Vēlamies pagastu bibliotēku, nelielu bibliotēku, kas iekārtot dzīvoklī. Varbūt arī tāpēc ienākot tajā jaušams mājīgums, un jāteic nelielā, iekārtotā vaska sveču izstāde to tikai papildina. Bibliotēkas vadītāja Inga Grimbauma stāsta, ka šī nav pirmā reize, kad te iepazīstina ar savu lasītāju talantiem.
Pagastu bibliotēkām ir šī brīnišķīgā iespēja, ka mēs varam uzrunāt katru lasītāju, un šajā sarunu ceļā mēs atrodam tās brīnišķīgās, skaistās lietas, ko katrs prot darīt, un arī sarunu ceļā mēs nonākam pie tā, ka šo arodu mēs varam parādīt citiem, un līdz ar to visa lasītāja kopiena ir ieguvējis, un mēs varam ikdienā priecāties par otru darba veikumu, kā tas notiek arī šobrīd, jo nāk ģimenes ar bērniem, un vecāki vai vecmāmiņa saka, pasmaržo, paskaties, tā ir īsta bišu vasku svece, ko bērns patiešām pirmo reizi tur rokās, un pirmo reizi pieredz, kās patiešām smaržo īsts vasks.
Andāboma Ilāne, iepazīstinot ar savu aizraušanos, vispirms rāda medus rāmi ar šūnām, kurš ir nolīdz blakus svecēm, jo šodien ne visi vairs zinot, kā tad vasks rodas.
Mums ir tie tādi arī uzskats drusku materiāli, jo cilvēkiem nav tāda priekšstata, kā vasks vispār rodās, ka bītītē ir vaska dziedzeri. Viņa tātad ražo pati vasku, un rezultātā viņa arī to vasku vīd šajās brīnišķīgajās unikālajās šūniņās. Principā viņš tiek karsēts, ir gan saules peldē tiek karsēts vasks vasarā, vai arī ūdens karstā peldē. Vairākas reizes viņš tiek darīts, kamēr viņš tāds skaists dzeltens ritulis izveidojās.
Arī pats svecas gatavošanas process nebūtu nav ātrs, un kāda zīst Anda, arī pašam gatavotājam ir tam jānoskaņojas.
Katrai svecītē tātad ir laiks, tas ir roku darbs, un lai noteikti kaut kādu sortimentu var saliet vai noteiktu skaitu, ja? Tas ir ļoti laikietilpīgi. Jo svecīt izlej, viņai ir noteikts laiks vajadzīt, lai viņa sacietē tajā formā, tā tikai tu vari nākošo lietu. Un ja tev tās formas ir tik, cik viņas ir, tad tas ir laikietilpīgs process. Tāpēc, jā, tas ir tas no oktobra līdz decembra beigām, janvārī arī vēl, jā. Tas ir tāds vesels process, kā tu iepretīji saulītei. Jā, es izlaiktu kā saules gaismu, un tas ir tik skaisti, ka ziemas saulgriežos, jā, ka tev ievis salietas daudz skaistas vecas un cilvēki, iegādājoties šīs vecas arī kaut kāda enerģija, arī manu enerģiju viņi caur, atkal var uzņemt caur svecēm.
Anda stāst, ka bišu vaska svecs gatavo jau gadus 20, un līdz ar to arī interesējusies, kāda tad ir to vēsture.
Vaska svecas savā laikā atļāvās ļoti turīgi cilvēki, un principā vasku jau deva arī nodevās baznīcai, un latvietim nemaz nebija, teiksim, pašam iespējams vaska svecas dedzināt. Viņš dedzināja venu no cūku taukiem, no dzīvnieku taukiem, un tikai baznīcā bija šīs tie vaska svecas, kuras lēja drusku savādāk, tā kā ar tādu iemirkšanas tehnoloģiju, ja, kas šobrīd ir tikai kā baznīcas vecs, tad tā vēsture ir ļoti, ļoti sena, jo bišu vasks, es arī papētīju, jau senajā Ēģiptē tika lietots, ja, mumificēja faraonus, pergamentu ievaskoja ar bišu vasku kosmētikā, ļoti no sendienām vasks tiek lietots kā ārstniecības līdzeklis.
Svecs ir dažāda forma, bet Andai tuvākās ir vienkāršas formas. Šīs svecs arī vislabāk un ilgāk degot. Viņas novērojumi liecina, ka šobrīd cilvēki vairāk izvēlas svecs ar Latviju rakstiem. Vasks, no kā Anda gatavo svecs, nāk no viņas vīra bišu draus bioloģiskās saimniecības Indrāni.
Vīram ir bišu saimniecība, Madonas novadā, Liezeršu pagastā. Vasarā pārsvarēs arī tad tur palīdz vīram saimniecībā, jo viņš darbojās ar bitītēm. Mums pat tiešām ir, jā, arī tās bioloģiskās pļaus, ka tei, tad tu vienkārši esi ziedu bagātībā. Tas ir bioloģiskais vasks, arī tur ir starpība, tas ir bioloģiskais vasks, tad no tīras, jā, bioloģiskas saimniecības nācis vasks.
Anda atzīst, jā, vasks svecis ir dārgāks, bet toties to aromāts, kas rodas tās aizdedzinot, nav salīdzināms ar parastajām svecēm.
Šis aromāts, dedzinot vaskas svecis, viņš ir cilvēkam veselīgs pretēji parafīnu svecēm, ko varbūt daudz pat nezin, ka tas ir naftas produkts, un mēs ieelpam tajā brīdī naftas izgarojums, bet dedzinot vaskas svecīt, man liekas, iestājās tāds miers arī cilvēki, jo tas ir dabīgs produkts, un cilvēki mūsdienās ir ļoti, ļoti izslāpuši pēc dabīgā. To jau arī bibliotekas vadītāja teica, ka cilvēki ienākot bibliotekā, pirmais, kad viņi ierauga vaskas svecis, viņiem gribas paņemt viņu rokā, pasmaržot. Un tad jau sākās atmiņas, kaut kādas asociācijas. Un es teikšu tā, ka arī vecākā gada gājuma cilvēki, tie, kas ļoti, ļoti novērtē, viņam gribas to vasku paņemt rokās, pasmaržot. Viņam rūp pēc žēl kādreiz dedzināt šo vasku svecīti. Bet es saku tā, vajag, tas ir dabīgs produkts. Es tā, kad salīdzinu, piemēram, ar Jāņu dienu vainagu, mēs taču pēc tam viņu arī dodam ugunī. Mēs par viņu esam papriecējušies, un mums ir jāziedo arī kaut kas skaists, lai vietā nāktu jauns.
Februārs latviešu kalendārā jau visens ir bijis sveču mēnesis. Pats sveču diena ir 2. februārī, un šī diena iezīmē jau ziemas vidu.
Februāris jau birmo gaisā ar to, kad nāks gaisma, un sveču diena principā tā ir tā robeža skirtne, kad mēs jau sākam domās lēnām iet uz gaismu, un kad 21. martā mēs jau sagaidīsim pēc tam sauli, jā, lielās dienas rītā.
Bet Valmieras pagasts bibliotekā turpinās apzināt savu lasītāju vaļasprieks un talants, un pavisam drīz jau būs arī kāds lasītājs gleznu izstāde. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.